До края на предаването ще ви представим поредният ни гост от проекта на Дарик Радио 40 до 40. Млади, образовани хора, които живеят в България и променят средата около себе си. Един много интересен млад човек ще ви представя сега. Това е Александрина Иванова. Тя е изпълнителен директор на фондация Сидър. Здравей, добре дошла.
Здравейте.
Какво работи фондация Сидър? Нека да кажа аз най-грубо, така в рамките на клишето, и след това тази лична мотивация за една тежка социална кауза, какво те провокира, това ще ми бъде интересно да говорим. Фондация Сидър допринася много за развитието на хората с увреждания. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с умствена изостаналост в Кюстендил и Казанлък. И така, и така, защо един млад човек реши да се занимава с това? Това не е за всеки работа. Това е много, много тежко. Трябва да имаш сърце голямо, за да го правиш.
И когато завършвах образованието си, мислейки за това какво искам да правя от тук насетне, тъй като имах възможността няколко пъти да пътувам за щатите, включително да уча там една година, това, което ми правеше впечатление е, че хората с увреждания там, аз ги виждах навсякъде. В кампуса имаше страшно много студенти, които имаха различни видове физически или интелектуални затруднения, и въпреки това някак си не се забелязваше разлика между тях и останалите студенти. И започнах да си задавам въпроса, защо в България аз не виждам деца и не виждам студенти и дори възрастни хора с увреждания навън. Нямаме ли ги? И връщайки се в България през 2011 година, аз научих за фондация Сидър и разбрах, че всъщност много от нашите деца с увреждания израстват изолирани от нас. Те израстват в едни големи институции, така че ние да не ги виждаме и така че те да не могат да бъдат част от нашето общество.
Чисто стратегически години наред тези затворени институции са правени в затънтени села, скрити, защото е било срамно да се виждат.
Точно така. Тези институции обикновено се правят на места, които са далеч от градовете. И всъщност фондация Сидър закрива един такъв дом за деца с увреждания. Това е дома в село Горна Козница, където са били настанени 58 деца и младежи с различна степен на увреждания. Това се случва в периода 2007-2010 година. Един период, в който все още в България няма разбирането за това защо такъв тип домове не могат да предоставят адекватна грижа на децата. И всъщност опита на фондацията показва, че в подобна среда децата са третирани като част от една голяма група, а не като отделни личности. Те рядко напускат границите на институциите, наистина са скрити от обществото, нямат лично пространство, лични дрехи, възможности за развитие и най-всъщност лошото е, че те нямат възможността да създадат близки отношения и доверителна връзка с някой значим възрастен. И закривайки тази институция, фондацията осигурява на всички 58 деца и младежи там семеен тип грижа в различни жилища на няколко места в България, като за 24 от тях поема директната грижа в нови жилища, две къщички, два апартамента.
И сега, как се промени живота на тези деца? Толкова пъти сме говорили за тези институции, как вместо да помагат, те увреждат децата и възрастните, и въобще за нечовешките условия, за липсата на персонал, на психолог, на професионална грижа, за блъскането с медикаменти, използването на прекалено медикаменти вместо говоренето и всякакви други алтернативни методи на лечение. Как се промени живота?
Ами ще ви дам един пример.
Да.
Когато аз започнах в фондацията, запознавайки се с младежите, които току-що бяхме, фондацията беше извела от институцията в Горна Козница, забелязах едно момче, което тогава беше на 14 години и все още беше на памперси. Той просто никога не е бил научен на елементарни хигиенни навици. Сега няколко години по-късно той не просто е забравил за памперсите, той има работа. Работи в обществена пералня в Кюстендил. За мен беше изключително важно, вече като част от екипа на фондацията, да този модел, който сме успели да изградим в Кюстендил, да можем да разпространим и на други места в България.
Разходи ни, моля те, в Кюстендил, в този ваш комплекс от семейен тип, защото аз много така преживявам тези разговори. Мисля, че наистина имаме изгубени поколения деца в тези домове и това е много тъжно.
Така е, наистина. Ние в Кюстендил имаме две къщички, два апартамента. Те са в различни части на града, като това е направено нарочно с цел децата и младежите да бъдат там сред останалите хора в местната общност. Резултатите са налице. Ние имаме младежи, които, когато са изведени от институциите вече на доста по-голяма възраст, дори над 18 години, наистина те са нямали елементарни навици дори за самостоятелно хранене. В момента имаме няколко младежи, които работят, а всичките ни деца посещават масови училища с помощ, разбира се, и подкрепа на ресурсни учители. И другото, което така много влагаме много усилия, е нашите деца да могат да осъзнават, че имат право на мнение, имат право да взимат решения и да правят избор. Те бяха свикнали в институциите всичко да се решава вместо тях. С какво ще се хранят, къде ще ходят, какво ще правят през деня. И дори за тях първоначално тази концепция да изберат между две неща беше страшно объркваща. Те винаги казваха: ти ми кажи кое да избера. Докато сега вече всеки започва да показва собствените си интереси, собствените си желания.
Да се проявява като личност.
Точно така, да.
Добре, а как се променихме ние от 2011 година до сега? Нашите предразсъдъци, нашите скрупули на гражданите, имам предвид.
Оказва се, че всъщност това да изведеш едно дете от институции и да му предоставиш по-качествена грижа в семейен тип среда е по-лесно, отколкото да промениш нагласите на хората в обществото. Това стана много така ясно за мен в процеса, в който разпространихме нашата добра практика и в Казанлък, тъй като това е съвсем пресен пример. Бих искала да кажа няколко думи за това. Всъщност ние изведохме още 42 деца и младежи от различни институции в България. Настанихме ги в нови жилища в Казанлък, заедно с общината там, и сега управляваме тези къщички там. Първоначално хората реагираха изключително така трудно на тази промяна. Имахме хора, които започнаха да протестират, да събират подписки против това децата да бъдат настанявани в жилища в близост до тях. Казваха, че това са деца, които имат толкова тежки увреждания, че трябва да живеят в болници.
Че са грозни, съм чувала също така на един протест. Те са грозни и ще плашат моите деца. Нещо, което направо ме ужаси.
Да, имахме и такива реакции. Как ще играят с нашите деца на детската площадка? Аз го давам до голяма степен и на това, че хората не знаеха. Те досега не са имали дори досег с деца с увреждания. И ние така работихме много в посока на това да променим това отношение, и вече виждам напредък. Ето, например, пак в Казанлък виждам как хората, съседите или хората на детската площадка или в магазините започват да приемат различието. Започват да осъзнават, че няма нищо страшно. И може би следващият етап е етапа, в който дори не виждаме различието.
Добре, това звучи така оптимистично, но ако се върнем съвсем накратко към генезиса на този проблем, защо децата са изоставени от родителите си? Децата са с увреждания интелектуални и физически?
Причините са много. По принцип, изследванията показват, че една от причините е, че още на ниво родилен дом майки са съветвани за това да изоставят децата си, тъй като държавата може да се погрижи по-добре за тях, отколкото самите родители. Разбира се, това е абсолютно погрешна концепция, защото за едно дете е най-добре да отрасне в семейна среда. Също така, често казват, че причина е бедността, социалното изключване на някои семейства и най-вече липсата на подкрепа към тях. Семействата, които решават да отглеждат децата си с увреждания, срещат много трудности в това да интегрират децата си, в това те да получават съответните социални услуги, от които имат нужда, да могат да се интегрират в училище, и на практика често пъти един родител се чувства задължен да остане в къщи, за да се грижи изцяло за детето си.
Да, живота се променя. Сега да чуем рекламите и след това ще ни разкажеш и за Казанлък и ще отговориш на блиц въпросите, на които отговарят всички номинирани в проекта ни 40 до 40.
Нина Александрова от Дарик Радио.
Говорим си с Александрина Иванова, изпълнителен директор на фондация Сидър. Продължаваме да си говорим за всичко, което прави фондацията, и заради тази работа аз почнах на ти, така се извинявам, ако на разговор на ти. Ти си номинирана в проекта 40 до 40. Хайде да отидем в Казанлък сега. Какво се случва там? Какво правите там?
В Казанлък, както споменах, всъщност нашата идея беше да разпространим вече добрата ни практика в Кюстендил, на още едно място в България. И започнахме един проект с общината там, който имаше за цел да изведем деца с увреждания от различни институции в страната и да им предоставим такава възможност за семейен тип грижа в града. Всъщност фондация Сидър участва в целия процес по запознаване с децата, тяхното така преместване в новите къщички, адаптационния период, след това наемането на хора, които да се грижат за тях, обучението на тези хора. И в момента вече ние изцяло управляваме 4-те къщички в Казанлък, където има настанени 42 общо деца и младежи. И вече виждаме първите резултати в тяхното развитие. Имахме деца, които в институцията видяхме как лежаха по цял ден приковани към креватчето, по никакъв начин не осъществяваха контакт с нас или с хората от персонала там. Казваха ни, че всъщност е по-добре да не ги раздвижваме, да не ги докосваме, защото нещо може да им се случи. Сега, няколко месеца по-късно, това са деца, които могат да сядат, така с подкрепа, разбира се, които се усмихват, които са част от групата, които имат приятели и вече изглеждат по съвсем различен начин, даже не можем да ги познаем.
Един личен въпрос. След всичко това, което виждаш с очите си, ти и твоя екип, ще ни разкажеш и за него, какви сте вие, екипа, който работи. Лягаш ли си спокойна вечер или те хваща нещо за гушата? Така? Трудна е тази битка много.
Битката е трудна, обаче същевременно, да, лягам си спокойна, защото се чувствам изключително удовлетворена. Даже, понеже аз съм базирана тук в София, в административния офис на фондацията, всеки път, когато пътувам до Кюстендил или до Казанлък, гледам да си отделя време да прекарам с децата и младежите там. И след това се връщам страхотно заредена и си казвам: добре, знам защо го правим и продължаваме да го правим. Ние така активно се опитваме да работим и с други неправителствени организации, да си с държавните власти, така че това да бъде...
Да, това ми беше следващия въпрос. Как се случва бюрокрацията, освен за предразсъдъците говорихме, бюрокрацията не те ли мачка? И централната, и местната власт? Това е трудна работа.
Ами, понякога е трудно наистина, но, както казах, това, което ме зарежда, е директната среща с децата и си казвам, че за да може наистина да окажем по-голямо въздействие и да помогнем за един по-добър живот на повече деца в България, то трябва да си партнираме с държавните власти, местните власти, така че това е и нашата философия на партньорство с тях. Като, разбира се, и нашата цел е в целия този процес по институционализация, по закриването на големите домове, да се гледа малко повече интереса на детето и по-малко отчитането на бързи резултати.
А за екипа? Какъв е екипа, с който работиш?
Екипът с поемането на новите социални услуги доста нарасна. Ние сме в момента близо 100 човека, като от тях... Повечето от тях всъщност работят директно с децата и младежите. Тук в София административният ни екип от 4 човека, като всеки един от членовете на нашия екип е отдаден към общата кауза на фондацията. Същевременно смятам, че професионалист в това, което прави, и моята цел като вече лидер на организацията е всеки да има възможността да развива своите умения, да има мотивацията да продължава да работи, така че ние се стремим да инвестираме в хората, които работят в организацията.
Сега да поговорим малко за теб. Задаваме тези блиц въпроси. най-ценния урок от родителите ти или от децата ти?
Все още нямам деца, така че от родителите ми да бъда честна. И мисля, че това е едно качество, което ми помага и в личния и професионалния ми живот.
Безценно е това качество, да. Ако имаше филм за теб, той щеше да се казва...
Може би оптимистът.
Кратко и ясно. Искам да променя...
Искам да променя начина, по който хората в България гледат на живота си. Мисля, че трябва малко по-малко да се оплакваме и повече да вярваме в себе си и да действаме.
Наистина оптимистично. Като малка искаше да станеш каква?
Собственичка на хотел. Като втората ми опция беше принцеса, но очевидно с порастването малко така се преориентирах.
Какво предстои от тук нататък?
От тук нататък предстоят още много нови хоризонти пред фондация Сидър. Може би така си поставяме си три основни цели. Едната е насочена към това да продължаваме да повишаваме качеството на грижа, която предоставяме на нашите деца и младежи, като инвестираме както в тях, така и в хората, които им оказват тази подкрепа. На второ място, искани се нашите деца с порастването да стават все по-самостоятелни. Нашата цел е те да не бъдат завинаги зависими от 24-часовата грижа, която им предоставяме, а напротив, да могат да излязат от къщичките, да могат да започнат да живеят самостоятелно, за някои от тях дори да си намерят работа. И третата ни цел е да продължаваме да работим в партньорство и с други организации и държавните институции в България, за да това се случва на национално ниво.
Да се променяме, както ти каза, да променяме нещата около себе си. Кажи ми честно, Александрина, мислиш ли, че свърши онова време? Сега идва Коледа, вече коледните украси, елхите. Мислиш ли, че свърши това време, в което ние носим банани, шоколади на децата от домовете и така оставаме им ги там, така изкупуваме гузната си съвест?
Мисля, че още това време не е приключило, но определено виждам напредък и в тази посока. Това, което забелязвам в партньорите, с които ние работим и които даряват за нашата кауза, е, че за тях е изключително важно да виждат резултатите и да се чувстват полезни в това, което правят. И всъщност, показвайки им конкретните примери с децата и тяхното развитие, те започват все повече да осъзнават, че е важно да се инвестира в това децата да живеят в семейна или близка до семейната среда и хората, които се грижат за тях, да са компетентни да го правят и да го правят с наистина голяма мотивация.
Вие как се издържате? Имате ли нужда от дарения, от финанси в момента?
Да, ние изцяло разчитаме на фондонабирателни дейности. Нашите социални услуги получават и държавно финансиране, но то е изключително така недостатъчно, за да покрием нуждите на нашите деца. Затова да, призовавам всеки с каквото може да помогне, може да види нашия сайт на Фондация Сидър и да се свържа с нас.
Фондация Сидър в интернет може да ви намери, там има контакти, телефони. Добре, благодаря на Александрина Иванова. Така завършва и предаването Кой говори за днес и за тази седмица. Дочуване от мен и на Александрова. Спокоен ден и приятен уикенд. В понеделник ще бъдете с Пролет Велкова тук в 10. Дочуване!